Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про подзеі дата панеділка 30 студзеня.
На початку коротко про надвор'я.
У Беларусі чакається сонячне надвор'я, температура до мінус 20 градусів.
Не пропустите.
У вечаровым эфире «Свободы» передача «Праский акцент» Юрия Дракохруста. Чому улады гэтак упарта дамагаюцца ад палітзняволеных прашэнню пра памілаванне? Ці будзе хуткім часе вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? Наколькі заходнія санкцыі могуць спрыяць вызваленню палітвязняў? Над гэтымі тэмамі разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і экс-кандыдат у прэзідэнты, кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Прышліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія ўяўляюць цікавасць для нашых чытачоў на адрас свабода@rfrl.org.
А таксама тэлефануйце на нумар аўтаадказніка 266-39-52.
У гэты дзень у мемарыяльным музеі Заіра Азгура адкрыццё форуму студэнтаў-архітэктараў «Ракурсы цэнтру». Пачатак а 10-й гадзіне.
Гэты дзень у гісторыі.
1667. Падпісанне Андрусаўскага замірэння. Мірная дамова паміж Масковіяй і Рэчу Паспалітай. Скончылася самая стратная ў гісторыі Беларусі вайна, у якой загінуў кожны другі. Агулам тэрытарыяльныя страты Рэчы Паспалітай склалі блізу паловы яе тэрыторыі.
У 1925 годзе ў гэты дзень заснаваны Беразінскі дзяржаўны запаведнік.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1833 Апалінар Гараўскі, беларускі мастак.
У 1895 Кірыла Арлоўскі, адзін з кіраўнікоў партызанскага руху ў Заходняй Беларусі і ў Вялікую айчынную вайну. Савецкі выведнік, гаспадарчы дзеяч.
У 1921 Іван Шамякін, беларускі пісьменнік.
У 1935 Эрнст Ляўкоў, беларускі геолаг, краязнавец.
Гэты дзень памерлі.
У 1716 Марыя Казіміра Даркен, каралева польская і вялікая княгіня літоўская.
У 1948 Махатма Гандзі, індыйскі палітык.
Цытата на памяць.
Калі б у мяне спыталіся, што беларускай гісторыі лічу найслаўнейшым, а што самым трагічным, дык на першае пытанне адразу бадай і не знайшоў бы адказу, а на другое сказаў бы без сумневу. Вайна 1654-1667 гадоў. Янась Саганович.
А зараз паўтор перадачы, якая